Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Në Kosovë nis vaksinimi kundër COVID-19 i personave mbi moshën 85 vjeçare. Mësimdhënësit në Kosovë thonë se nuk kanë mjete për zhvilluar mësimin online. Lideri opozitar rus Aleksej Navalni po humb ndjesinë në duar dhe këmbë, thon avokatët e tij pas vizitës në Burg. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në sallën 1 tetori në Prishtinë të njëjtën ka nisur vaksinimi personave mbi moshën 85 vjeçare kundër COVID-19, sëmundjes që shkakton koronavirusi. Përveç Prishtinës, vaksinimi personave të kësaj moshe do të bëhet edhe në qytete tjera të Kosovës ku vetëse ka nisur ky proces. Pas vaksinimit të kësaj kategorie, vaksinimi personave të moshës 80 deri në 84 vjeç do të nisë më 11 prill. Sipas njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë, personat e këtyre moshave do të kontaktohen në telefon, varësisht nga të dhënat që kanë dërguar në faqen e aplikimit për vaksinim. Landi i Gjermani Bavaris kanë nënshkruar marrëveshje për blerje të 2.5 milion dozave të vaksinës ruse kundër koronavirusit Sputnik 5, nëse ajo miratohet nga regulatorët evropian. Markus Söder, udhëheqës i këtij landi, ka thënë më 7 prill se Bavaria ka nënshkruar një memorandum mirëkuptimi për furnizim me Sputnik 5. Nëse vaksina miratohet nga Agjencia Evropiane e Ilaçeve, Bavaria do të pranojë 2.5 milion doza përmes një kompanie që do të prodhojë vaksinën në qytetin bavarian Illertissen, ka thënë Söder. Agjencia Evropiane e Ilaçeve është duke analizuar këtë vaksin për autorizim. Rusia ka miratuar për përdorim vaksinën Sputnik 5, duke e bërë atë vaksinën e partë autorizuar kundër koronavirusit, pavarësisht pse të gjitha testet klinike nuk ishin kompletuar atkohë. Ambasadori i Mianmarit në Britani të Madhe, Kia Zarmin, është larguar nga ambasada në Londër, veprim që e ka quajtur puç nga ushtria, e cila ka fituar pushtetin në Mianmar në muajin shkurt. Ambasadori i cili ka përthirë për kthim të rregullit civil në vendin e tij, ka thënë më 7 prill se zëvendësi i tij e ka larguar atë nga ambasada në qendër të Londrës dhe ka marrë kontrollin e emër të ushtrisë së Mianmarit, vendi i njohur edhe si Birmani. Protestuesit janë mbledhur bashkë me ambasadorin jashtë ndërtesës pas raportimeve se ai është larguar nga ambasada. Protestat ndërkohë janë duke vazhduar edhe në Mianmar, pavarësisht përgjigjes brutale nga ushtria. Asociacioni për të burgosurit politik ka thënë se prej nisjes së puçit më një shkurt janë vrarë rreth 580 persona, derisa rreth 3500 të tjerë janë arrestuar. Pekini ka më shumë miliarder se sa secili qytet tjetër në botë sipas listës vjetore të përpiluar nga revista Forbes. Kryeqyteti kinez ka shtuar 33 miliarder vitin e kaluar dhe tani është një koqiri 100 të tillëve, ka thënë kjo revistë. Ky qytet ka mposhtur qytetin e New Yorkut me rezultat të ngushtë, pasi ky i fundit ka 99 miliarder në territorin e vet dhe ka mbajtur pozitën e parë në 7 vjetët e fundit. Ndalja e shpejtë e koronavirusit në Kinë dhe rritja e kompanive të teknologjisë është të ketë ndihmuar në këtë rritje. Mirë po, pavarësisht pse Pekini ka më shumë miliarder, shumë e pasurisë së miliarderve në Shtetet e Bashkuara, vazhdon të jetë për 80 miliard dollar më e lartë se sa atyre që janë në Pekin. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas formimit të institucioneve të reja të Kosovës, partnerët ndërkombëtarë të saj janë duke insistuar që të nisë dialogu me Serbinë. Njohësit e zhvillimeve politike Ramon Paqarizi dhe Dušan Janjić vlerësojnë se asnjëra palë nuk është e gatshme për dialog dhe se secila në mënyrën e vet do të përpiqet ta zvarrisë këtë proces. Kronike Bekim Bislimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, pavarësisht qendrimeve të shprehura në favor të dialogut të ndërmjet dy vendeve, ata nuk janë të gatshëm që t'i qasen rinisjes së këtij procesi, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike Ramon Paqarizi dhe Dušan Janjić. Pas zgjedhjes së presidentes së Kosovës Vjos Osmanit si dhe kompletimit të institucioneve të larta të vendit me përbërjen e re, pas zgjedhjeve të 14 shkurtit, partnerët perëndimor të Kosovës janë duke insistuar për rinisjen e dialogut të saj me Serbinë në Bruxelles. Presidenti e Kosovës Vjos Osmani ka deklaruar se dialogu është rruga që Kosova e ka përpara, por siç ka thënë ajo, ai duhet të jetë i drejtë dhe i barabartë. Paqja do të arrihet vetëm kur të shohim pendesë nga Serbia kur të kërkojë falje ajo dhe kur të vendoset drejtësi për ata që kanë pësuar nga krimet e tyre, ka thënë Osmani. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se për dialogun me Serbinë duhet të vendosen katër parime, siç ka theksuar ai, duhet të pranohet realiteti i Kosovës së pavarur, duhet të pranohet e vërteta nga Serbia për krimet që ka kryer në Kosovë, të dyja palët duhet të jenë të barabarta në diskutim dhe që nga dialogu dhe nga marrëveshja finale të përfitojnë qytetarët. Presidenti serb Aleksandar Vučić më herët ka theksuar se është i gatshëm që të përgjigjet ftesës së Brukselit për të vazhduar dialogun. Megjithatë, në shkurt të këtij viti, Vučić pati theksuar se mund të pritet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës së bashku me Bashkimin Evropian të bëjnë presion ndaj Serbisë për të njohur Kosovën në periudhën e ardhshme. Rahman Paçarizi, profesor në Departamentin e Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, konsideron që kryeministri i Kosovës Albin Kurti është duke manovruar për të shmangur dialogun me Serbinë.
Zoti Kurti ka bërë një letëtemi për parim, nëse mund të quajmë kështu, duke i zbutur kushtet e tij për dialogun nga kërkim falja në pranim të krimeve të kryera në Kosovë, e çështje të tjera. Mirë po, këto janë manovrime me të cilat Zoti Kurti mund të fitojë pak sa kohë, por nuk mund të fitojë aq kohë sa ai llogaritë se i duhet, që është të paktën deri në përfundim të zgjedhjeve lokale.
Por për Dušan Janiçi nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd, këmbgulja e Brukselit për vazhdimin e dialogut është shqetësuese. Sipas tij, administrata në Bruksel fare nuk e kupton dhe respekton realitetin e krijuar dhe kërkon që dialogu të rikthehet në formatin e vjetër, ku gjithçka për të cilat pajtohen palët nuk vlen në rast se nuk arrihet marrëveshja përfundimtare.
Amerikanët që veçu Bostrano Kurti që reqi në svoj način realnost të 2008, to e kruqë pite.
Amerikanët do të thonë njohje ndërsjellë, Kurti do të thotë këtë në mënyrën e tij, pra realiteti prej 2008 këndej. Kjo është çështja kyçe. Ndërmjetësuesi është ai që duhet të sigurojë parimin tjetër për të cilin flet Kurti, pra barazia. Ndërmjetësuesi këtu është për barazi. Vet fakti që Kosova dhe Serbia bisedojnë flet për dy gjëra, veçanërisht pas marrëveshjes së Washingtonit, ku Vučići dhe ish kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti në letra të ndryshme kanë nënshkruar në bazë të funksioneve të tyre. Pra i kemi funksionet në letra. Pra ata e kanë pranuar realitetin e ekzistencës së qeverisë së Kosovës, gjithsesi të Republikës së Kosovës dhe të Beogradit, por këtë duhet ta vazhdojë edhe Bashkimi Evropian, tha Janić. Profesor Paçarizi vlerëson që kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić janë ndër liderët me përkrahjen më të madhe popullore në vendet e tyre përkatëse dhe ata nuk kanë më hapësirë për t'u shmangur vazhdimit të dialogut. Ndërkaq Dušan Janić shpreh mendimin se tash për tash presidenti serb Vučić nuk është në gjendje që të bëjë çfarëdo qoftë për të pranuar realitetin për të cilin flet kryeministri i Kosovës Kurti.